se svým kamarádem z dřívější mládeže. A říkám, ptám se ho, Robíku, co tady děláš? No, tak vojenčím. A co ty tady děláš? No, já taky. A jak se máš v tomto kasínu? Kasárna, to je takové přezdívce, jsme tomu říkali kasíno. Co, jak se máš v kasínu? A on říká, ty, pakárna. Nedá se to vydržet. A ty jak? Já v celku dobře. Jako zpíváme, hrajeme od rána do večera, byl to vojenský umělecký soubor. A pak jsme stáli u toho, že bydlíme ve stejném prostoru, bydlíme ve stejném kasínu, stejně někdo má pozitivní zkušenost a někdo má naprosto negativní zkušenost. Je to doopravdy tak, že v jednom baráku je fajn a ve druhém je peklo. V jedné třídě může učitelka zažít klid zbraní a v jiné třídě mají strach do té třídy jít. Víte, kolik učitelů má strach do některých tříd jít? Jde o lidi. Někteří tvoří něco hezké a jiný něco naprosto příšerné. Je to o lidech. Lidé jsou ti, kdo hejtují a lidé jsou ti, co budují. To člověk umí obejmout a potěšit. A stejný člověk umí pozvednout zbraň proti jinému člověkovi. Ranit ho nebo zabít. Nehemiáš měl zkušenost s oběma skupinami. A tak se podívejme do tábora těch, kdo tvoří, protože do tábora těch, kteří hejtují, jsme se už několikrát podívali. Můžeme dát díky. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim, ať jeruzalemské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky. Každý ať hlídá naproti svému domu. To je ještě z té 7. kapitoly, jak vidíme, protože ten dnešní text je z 8. A tedy co tomu předcházelo? Máme najednou zdi dostavené. 52 dnů to Nehemiáš i s tou partou svých oddaných božích lidí dali. A tady máme několik velice zajímavých zkušeností. To první, že byli ustanoveni zpěváci a levité, což odpovídali za chvály, za uctívání. Čili ty zdi, které byly postaveny, nebyly postaveny proto, aby teď se vytěšovali, zůstali před tím zdivem, jak hezky jsme to postavili. Podívejte, jaká hezká, ale jak krátko jsme to dali. A kdo to dělal, jak to dělal? No, pamatujete na to, jak to tam... Jistě tyto vzpomínky byly, ale život šel dál a ty zdi sloužily a měly sloužit k něčemu. A Nehemiáš najednou vede ten národ, aby byli ustanoveni levité, aby byli chváli, aby bylo uctívání, aby se ozval z Jeruzaléma zpěv a radostná bohoslužba. A pak byli ustanoveni i strážní. Vidíte, levité a strážní, zpěváci a strážní jdou ruka v ruce. Protože svobodu, bezpečí a pohodu mezi lidmi je nutno střežit, chránit. Nepřítel udělá vše proto, aby ji narušil. To druhé, začíná to doma, ať hlídá naproti svému domu. Nejdřív si ukliď své břevno a pak smítku u souseda, praví písmo. Nejdřív před vlastním prahem potřebujeme zamést. I soud boží začíná nejdřív od domu božího. Základ psychologie, základ sociologie, když chceme měnit společnost, neměňme ty jiné. Musíme začít u sebe sama. Proto si musíme hlídat své vlastní domy, přátelé, naše vlastní manželství, naše rodiny, naše sbory. Když prohrajeme tam, když prohrajeme ve vlastním životě, pak se nedá vyhrát jinde. To třetí, Nehemiáš udělal, co měl a půjde dál. A je definitivní, že půjde dál. Svoji vůdčí pozici deleguje na jiné lidi a toť umění leadershipu. Přijít, iniciovat, pozvednout, zorganizovat a pak deleguje ty věci dál a vzdaluje se a odchází. A taky je veliké umění toho někoho, kdo dostane dobrou radu, protože Nehemiáš jim dal rady, jak jsme četli. Ale pak, aby to fungovalo, musí být i někdo, kdo ty rady slyší a kdo ty rady si osvojí a kdo ty rady pak poslechne a pak to může být funkční. Jak jsme četli, tak velení nad Jeruzalémem svěřil svému bratru, Hananimu a Hananiášovi. Někdo by řekl, no vidíš, a je to tady. Rodina, rodinkářství, rodové mafie, klany. Jak to je? Ve společnosti jsme svědci toho, že skutečně příbuzenství a rodinkářství je nešvarem. Když se někdo dostane na pozici státní správy, anebo když někdo se dostane k nějakým fondům, anebo jakýmkoliv finančním zdrojům, už hledá způsob, jak těm svým kamarádům, jak to přihrát, jak to obestřít. A celá společnost je nemocná na to, že si lidé dohazují job, peníze svým kamarádům a svým příbuzným, nehledě na to, jestli na to mají nebo ne. Důležitý element ovšem v tom všem je ta poznámka, měl více bázně než kdo jiný. A o to právě jde. Ne krev dle těla, ale přítomnost Ducha Božího, ta je důležitá. Když je to ještě navíc v rámci rodiny, tak je to skvělé. Rodina není problém. Problém je, jestli máme Ducha Božího víc než kdo jiný. Tak to měli Mojžíš s Aaronem. Je nádherné, když se můžete spolehnout v těch závažných věcech na někoho, kdo má více boží bázně než kdo jiný. A na druhé straně taky je pravdou, že nemusíš mít dar hudby, vyučování, nemusíš mít dar organizování, aby šel a církev nebo lidé rozeznali, že jo, to je schopný člověk, tak ho pověříme a dáme mu mandát, dáme mu tu autoritu, tu odpovědnost. Naopak, ti, kdo nemají takové dary, tak můžou být využiti, protože když mají bázeň Boží, Pán Bůh je využije vždy. A lidé, kteří mají dary a nemají Božího ducha, se dříve nebo později stávají přítěží toho společenství, anebo té rodiny, anebo té firmy. Duch Boží oživující je klíčem tomu, aby věci byly funkční, aby fungovaly jako organismus. Když člověk nemá Božího ducha, alebo nemá bázeň před Božím duchem, a nemá pomazání a ani o něj neusiluje, pak je to poznat na tom životě a je to poznat na všem, co dělá. Samozřejmě, že pak tito lidé, kteří se trápí, nemají z té služby radost. I když slouží ve sboru alebo slouží v církvi, nemají z toho radost, je to pro ně trápením a taky je to poznat. A pak, když někdo nemá radost, tak ji nemůže šířit dál. Jenomže křesťanství má být ohněm, má být radostí, má být nadhledem, má být milosrdenstvím, něco, co je chytlavé, co tahá lidi, protože my se dobře cítíme tam, kde jsme bráni na milost. My se dobře cítíme tam, kde jsme milováni. My se dobře cítíme tam, kde nám je nasloucháno. A o tom to je. Pak tedy, když Nehemiáš tyto věci rozhodil a delegoval, přichází nádherný seznam, dlouhý seznam jmen. Toto je soupis izraelského lidu. Synové Parošovi 2172, synové Šefatiášovi 372 jich tam bylo, synové Arachovi 652, synové Pachadmoábovi, totiž Ješuovi a Joábovi 2818, synové Elamovi 1254. Nádherný seznam, nebudeme ho číst dál. A pak jde jiný seznam, ne seznam lidí, ale seznam financí, kdo co dal. Někteří vůdcové otcovských rodů, čili kápové, jako těch rodů, kteří měli kasu a kteří měli vliv v tom rodinném klanu, tak ti přispěli na dílo páně. Guvernér daroval do pokladnice 1000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. A ten seznam jde dál. O čem nám to povídá? Proč je to v Biblii? Když Bible je Boží slovo, vzácné. Když Bible má zvěst, duchovní zvěst, co to tam dělá? Lidi, seznam, členské. Co to dělá v Božím díle? No, seznam je velice důležitý. Jména jsou důležitá. Každé jméno. Bůh nás zná jménem. Bůh má vyryty naše jména na svých dlaních. To jméno je pro něj moc důležité, protože s tím jménem je spojený život, je spojený příběh, je spojený člověk. A můžeme tedy říct, že za tím jménem je i ten odkaz, že Bohu na nás záleží konkrétně, ne jako nějaký bezměnná masa, zástup, nějaký hluk, zhluk lidí, ale konkrétní lidé, ty a já, my jsme drazí v Božích očích. Někteří nechtějí být členy církve, protože nechtějí být na žádném seznamu. Oni řeknou, já budu přispívat, já budu se účastnit, ale členem nechci být ani nic o mně, žádné informace. Já rozumím mnoha obavám lidí. Já sám jsem kdysi členem církve nebyl, ani jsem kdysi nebyl ani věřící, tak tomu zcela rozumím. Ale to není to pravé ořechové. To není ono. Bůh má svou knížku, která je plná jmen a našich skutků. A nejenom tedy v nebi jsou ty seznamy a ta jména důležitá, ale i na zemi. To je součást Božího díla, Božích záměrů s námi. Bez jmen a bez seznamů by žádná společnost nemohla fungovat. Proč se stáváme občané? Proč dostáváme občanky? Proč manželé vypisují nějaké formuláře, aby měli manželství? Aby měli jistá práva, i co se týče dědění a jiných záležitostí, přístupu do nemocnice, když ten manžel je, nebo manželka je v nesnázích, tam leckoho nepustí. Proč? Mohli bychom to analyzovat z různých důvodů, ekonomických, finančních, právních a tak dále. To je jasné. Ale to jenom zrcadlí tu podstatu. Podstatu stvoření. Podstatu toho, jak fungují věci tady na zemi. Jak je Bůh stvořil. Protože oni odráží Boží podstatu. A ten Bůh jsou tři. Každý má jinou roli. Dokonce pán Ježíš říká, co je jeho role a co není jeho role. Ty kompetence tam byly docela jasné. On neví, kdy bude ten den. Jenom táta ví. Ale jemu jsou dány klíče od pekla i smrti. Veškerá moc, veškeré pravomoce. Otec mu je dal. Čili v té trojici vidíme jistou organizaci a ty subjekty jsou jasně vyspecifikovány. I když tvoří tajemnou jednotu. Samozřejmě, že i dary, i finanční příspěvky jsou součástí života Božího lidu. Písmo praví, ochotného dárce miluje Bůh. Dnešní skeptické společnosti, která miluje dekonstrukci, která pořád miluje paralyzovat všechno, co přichází, a vidíme to i teď ohledně Ukrajiny, jaká různost názorů na to všechno je. Samozřejmě svět je zložitý a nelze ho vždycky popsat velice jednoduše a černobíle, ale pravdou zůstává to, že jakmile dojde na téma církev a peníze, tak lidé se odvrací. A mají na to možná historické důvody, protože církev historicky selhala a i selhává i dnes. Nic to nemění na věci, že církev je tělem Krista. Můžeme pohrdat, můžeme potřásat hlavou, můžeme komentovat lecjaké věci, ale Boží lid je koupené vlastnictví krví Beránka. Za chvíli budeme mít výroční členské shromáždění, tam budou čísla, tam budou seznamy, tam budou statistiky. To všechno je Boží, to všechno patří do života církve. A je to svaté. Všechno je to svaté. Protože to náleží Boží stavbě, kterou staví Bůh ze svých kamenů. Ale v centru Jeruzaléma, v centru toho života, nejsou seznamy. Nejsou ani zpěváci, nejsou ani strážní, nejsou ani zdi. Co je to nejdůležitější, kvůli čemu se to všechno dělá? Kvůli čemu jsou ty seznamy? Kvůli čemu jsou ty čísla? Kvůli čemu jsou ty zdi? Kvůli čemu je ta organizace Božího lidu? Co je v epicentru toho úsilí a těchto znaků? Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne 7. měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u vodní brány od svítání až do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Co to byla za síla? Takový pohyb v národě, že najednou ten rozptýlený národ se sjednotí a najednou tam do nohy nastoupí a jsou tam. Přesně, všichni. Já myslím, že když Duch Boží zavane, tak se dějí věci a lidé touží slyšet. Když někdo netouží slyšet a budete mu číst z knihy zákona, není problém číst z knihy zákona. Problém je, jestli lidé chtějí slyšet. Jestli mají tu touhu, že přijdu, chci, zajímá mě to, toužím, chci. A jak jsme četli, nejenom poslouchat, ale taky rozumět, taky chápat a pak žít. Jo, všechen lid vyšel ke slyšení, muži, ženy, děti, od svítání dopoledne a všichni pozorně naslouchali, všichni zvedali ruce, jak jsme četli, a všichni odpovídali amen, amen, a padli před Hospodinem na kolena a klanili se až po zem. A teď, myslíte, že je to jenom historická věc, která se někdy dávno stala, že dnes takové věci nejsou? že dnes nejsou lidé, kteří pozvedají své ruce a volají Bohu amen, amen, že dnes nejsou lidi, kteří se rozpláčou, když čtou Boží slovo, že nejsou lidi, kteří pokleknou a skloní hlavu až k zemi před Hospodinem, ale jsou. Jsou i tady mezi námi. Je to blahoslavená chvíle, když čteme Boží slovo anebo slyšíme a cítíme zásah, že Bůh k nám mluví, že to není jenom intelektuálně zajímavé, že něco nového jsme se dověděli a jo, to je velice originální, ale že Bůh k tobě mluví, že ty víš, že Bůh k tobě mluví. Mluví s tebou, mluví k tobě, mluví do tvého života a ty to cítíš, že je kolem tebe, ty to cítíš, že tě vede, že tě chrání, že je s tebou. To jsou věci, které nelze ustát na nohou. To nás tíhne k zemi. To nás tíhne do emoční exploze. To se nedá, jako když zažijete nějakou nádhernou hudbu, anebo dáme Rusákům gól na tom hokeji, tak lidé pláčou, lidé šílí. To jsou některé věci, které prostě se nedají emočně ustát. Tož teprve, když se dotkneme nebe, když nebe se otevře, když Duch Boží nám otevře oči a najednou chápeme, najednou to cítíme, najednou víme, že je tam, že jsme v jeho rukou. Kdy jsi byl naposled uchvácen duchovním světem? Kdy jsi byl zrušen do morku kostí nad Božím slovem? Nad Božími plány, nad jeho suverenitou, nad tím, že tě vede, že má pro tebe úkoly, které musíš a měl bys udělat. Protože když ne, jednou před ním budeš stát, ať se ti to líbí nebo ne. A on se tě zeptá, tak jak se já zeptám, Marty, Marto, máš noty, Kiko? Ofotila si písně, poslala si je technikům. A ona o půlnoci napíše, jo, poslala. Stejně Bůh s námi jedná. Ty duchovní věci jsou tak přirozené. A v těch přirozených věcech jsou také tak hluboké duchovní reálie. Až to mrazí. Četli pak v knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s Levity, kteří vyučovali lid, říkal, netruchlete a neplačte. Vždyť dnes je svátek Hospodina vašeho Boha. Jděte, řekl jim, jeste a píte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho pána, netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla. Tak vidíte, kde má zdroj emočního rozrušení věřícího člověka své kořeny. Četli, vykládali, objasňovali, přijímali. Důležitá čtverice systému vyučování každé pedagogiky, ale i v duchovní oblasti vyučování písma svatého. To jsou důležité věci, aby člověk pochopil a přijal. Samozřejmě v tom hebrejském myšlení, když se řekne oni uslyšeli, tak není řečeno, že o akustickém jako rozměru té zprávy, že někdo mluví a někdo slyší jako biologicky. To uslyšeli, v tom je skryto všechno. Bylo čteno, bylo vysvětleno, bylo porozuměno, bylo přijato. A o těchto lidech, kteří toto mají v sobě, je řeč a oni uslyšeli. Naše kultura je taková divná. To opravdu je divná, je nemocná. A z tohoto místa to zaznělo několikrát, že tahle ta společnost je nemocná. Zoufale nemocná. A mnozí s takovým postojem mají problém a měli problém. Já myslím, že v těchto dnech už nám to dochází. To, co se děje na Ukrajině, to není znamení vyspělé civilizace. My jsme zvrácení, my jsme nemocní. My jsme naprosto na smrt nemocní. Naše kultura chápe, chce chápat intelektuálně, ale nežije. Jsme jako schizofrenický člověk, který jedno myslí, jedno cítí, jedno vidí, jedno žije. Má rozbitý svět, i ten vnější, i ten vnitřní. Lékař klidně bude mít přednášku o kouření, pak udělá přestávku a o přestávce si zapálí cigaretu. Učitelé pořád mluví o tom, že ti studenti, když dostanou zadání, zdravé stravování, zdravý životní styl nebo nebezpečí digitálních technologií anebo psychohygiena kolem obrazovky, monitoru a tak nádherné eseje píšou, nádherné eseje a pak přijdou domů, všechno poruší, žijí i tak. To je Evropa, to je naše kultura. Pochopíme, jo, napíšeme hezky, podepíšeme smlouvy a stejně děláme něco jiného. Rozbitý svět, abnormalita, zvrácenost. My potřebujeme uzdravení, potřebujeme Boží moc a ta přichází s Božím slovem. S Božím slovem, které je čteno, s Božím slovem, kde lidé povstávají, s Božím slovem, které je rozuměno, které je vykládáno, které je vyučováno, které je přijímáno a které je žito. Pán Bůh svůj lid tady pozvedá. Ano, dlouho jste nečetli, ale již čtete a rozumíte. Ano, dlouho od času Jozu, dlouho jste se nezajímali o mé slovo, ale teď máte Ezdráše, máte jeho pomocníky, oni vám pomohou. Ano, dlouho jste neslavili svátek stánku a oni, když se to dověděli, že by měli slavit svátek stánku, tak začali plakat, jim to došlo tolik let a my jsme kašlali na to. Pán Bůh nám něco nařídil a my jsme to ignorovali. A tak dělali pokání a byli nešťastní z toho. A lídři jim říkají, už nebrečte, najeste se, jděte do lesa, vemte do hor, vemte palmy, vemte ratolesti a přijďte a postavme to. Pojďme tedy slavit, pojďme dělat to, co nám Bůh říká. Nebudeme pořád truchlit a nebudeme pořád v nějaké minulosti, když je selhání tam. Desetileté selhání Izraele a jizvy zůstávají a důsledky zůstaly, proto ty zdi byly v takovém stavu. Ale Pán Bůh nás vede do budoucna. Na to, co je za mnou, zapomínaje, na to, co je přede mnou, se načahujíce, tak se snažím. To je ten zdravý směr. A pak celé shromáždění těch, kteří se navrátili ze zajetí, si udělalo stánky a bydleli ve stáncích, ačkoliv tak synové Izraeli nečinili ode dnu Jozua, syna Nunova, až do onoho dne. A byla velmi veliká radost. Četl z knihy Božího zákona den co den. Od prvního dne až do posledního. 8 dnů. To byl biblický kurz. Víte, co je zajímavé? Že ti Židé to dělají pořád. A když jsem byl v Izraeli a přišel den svátků, já jsem to nikdy předtím jako v reálu neviděl. A v tom Jeruzalémě, v těch panelácích a v těch haciendách různých, které, jedno, jestli to byly privátní domy se zahrádkou a s bazénem, nebo to byly velké jako činžovní domy, si najednou začali znášet ty zelené ratolesti, najednou staví na balkonech přístřešky a chlapík vystoupí z bavoráku nebo z Mercedesu a tahá sebou jako ratolestí někde do své chalupy a venku staví stánky. A pak se tam nastěhovali celé rodiny a bydleli tam 8 dní. Všichni. A své domy měli zavřené. A bydleli tam. A co tam dělali? Co myslíte? Četli. Ještě? Modlili se. Vzývali. A povídali si. O čem? No proč ty stánky jsou? Já si myslím, že každý kluk se bude vědět, táto, co to děláš? Jako? Lidi jako teď dávají hokej v televizi. Synu můj, svátek stánku. Televize se vypne. Budeme tady. Proč? Když tam máme barák. No počkej, jako Hospodin řekl, že máme udělat stánky a máme tam bydlet. To chceš jako říct, že tady budeme teď osm, když se budou lidi na nás koukat. Řeknu, ať koukají. My budeme bydlet ve stáncích. 8 dnů. A taky, že bydleli. Pro mě to byl zážitek. Jsem šel ráno v 9 na kafe. Oni stávali někteří, nebo tam byli na těch stáncích. Všichni ti lidé koukali na sebe. Jako neskutečná komunita. To jsou rozhovory. To jsou rozhovory mezi, když mluví k sobě tátové a synové o božích věcech, proč žijeme, jak žijeme, proč děláme, co děláme, proč neděláme, co neděláme, o čem je náš život. To je úžasné, když matky a dcery můžou si povídat o těchto věcech. A nejenom 3 minuty, někdy 8 dnů v kuse, třeba na dovolené. Nebudu se ptát, ale kdyby jsme byli v Americe, já bych byl americký kazatel, už se zeptám ruce nahoru, který na dovolených čtete Biblii se svéma dětma a už by se ruce zvedali, alebo by se koukali. Jako... Ne. Fakt je ten, že rituál svátku je velice důležitý pro rodinu i pro Izrael. Ty svátky, které Pán Bůh nařídil, nenařídil jenom tak, to mělo svůj smysl. A i pedagogický, i psychologický, a samozřejmě spirituální, že najednou, když ten rituál je, tak ten rituál mluví svou vlastní řečí. A je to důležité i pro národ. I národ má své rituály, i církev má své rituály. Proto třeba slavíme svatovečeři Páně, která má svoji podobu, jakou má, a má rituální charakter. Proto jsou Vánoce, proto jsou Velikonoce, tak jak je slavíme. Proto je díku vzdání a jiné rituály, které církev má, na kterých se domluví, a které považuje za smysluplné. Znovu je to o tom, že četl z knihy Božího zákona den co den. Čili ještě i ten rituál se točí kolem Božího slova. Protože v Božím slově přichází Bůh, mluví Bůh, je to jeho slovo. A ta alfa omega je setkat se s Bohem, být s Bohem, slyšet jeho hlas, slyšet jeho vůli a dělat to, co Bůh si přeje. On je náš pán, on je náš boss, on je náš táta, on je naše máma. Jestli chceš dát to nejlepší dědictví svým dětem, čtí jim Bibli. Hodně často, na dovolené, o víkendu, nejlépe každý den. A hlídej jim to vysvětlit, nejenom přečíst, ale povídat si s ní, s těma dětma, aby to pochopili, aby rozuměli. A pak hledejte společně aplikaci, společně s dětmi. Hledejte, co Bůh mluví, jak to prakticky můžeme udělat, co to pro nás prakticky znamená. Protože třeba pro nás tady v Ostravě, když Ezdrášovi postavili veliké podium, aby byl slyšet, tak to je stejný princip, který my jsme udělali, že se tady postavilo podium. Aby bylo vidět, aby bylo slyšet. Proč máme repráky? Kvalitní. Protože před 2-3 lety nebylo pořádně slyšet. A lidé, kteří tady a vy jste, nebylo dnes slyšet. My potřebujeme slyšet. To jsou stejné principy, aby lidé slyšeli, aby rozuměli, aby přemýšleli na tou aplikací, co to pro nás znamená, když tohle to Bůh praví. A pak, když porozumíme a když přijmeme od Pána Boha instrukci a jeho slovo, pak jdeme do života, zmocnění, nasycení jeho slovem a víme, kam kráčíme a víme, co máme dělat. Náš život dostává jasné kontury. Už nejsme zbloudilci. Víme, komu jsme uvěřili. Víme, jaké dědictví nás čeká. Víme, co nás čeká. A proto je ten důležitý princip, ať tvou sílou je Hospodinova radost. Pak člověk může mít radost i má mít radost. A ta radost z Boha, z Hospodina, z toho, že on kraluje a že když jsme v těch stáncích, tak si připomínáme, že on ten lid vyvedl z Egypta, že porazil toho nepřítele, že je převedl cez to moře, že je převedl cez tu poušť, že když neměli co jíst, on se postaral. Jak veliký příběh je skrytý za těma několika ratolestmi, z kterých uděláme jednoduchou konstrukci. Co všechno můžeme číst s porozuměním a vnímat, když se podíváme jeden na druhýho, když se podíváme do parku, když se podíváme do města, když si zvedneme hlavu a podíváme se do nebe a vidíme ptáky, co všechno můžeme cítit z toho, co Bůh dělal, co dělá, jak je mocný, jak je nádherný, jak je úžasný. A pak, když to pronikne náš život, pak Hospodinova radost je naší sílou, je mojí sílou. Amen.
Ježíši, ty jsi to, co máme doufat, co máme chválit, vzývat a vyvyšovat. Ty nás učíš, ty nám ukazuješ, ty nás vedeš. Já ti děkuji za to, že můžeme tě mít, že jsi vstoupil do našich životů, a že se od nás neodvracíš a že jsi král králů a pán pánů. Děkuji ti, Pane, za vše, co pro nás děláš. Amen.
Vším, co stvořeno jest ke tvé slávě, vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.
Nad tímto dnem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem.
Každým člověkem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest ke tvé slávě. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno, jméno Ježíš. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno, jméno Ježíš. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.
Nad tímto dnem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest ke tvé slávě. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno na každé jméno, jméno Ježíš. Vyvyšuji tvoje jméno na každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno na každé jméno, jméno Ježíš. Vyvyšuji tvoje jméno na každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.
Pane, tvojí cestou.
ještě zpívám svoji píseň, bereš každou tíseň na svůj kříž, s poznáním, že přicházíš, přicházíš, že ty se útočíš tě.
Děkuji vám za chvály. Lidé se zhromáždili, aby mohli uctívat.